Unajua, tunapozungumzia utabiri wa mambo au hata mipango yetu ya maisha, mara nyingi tunatafuta mambo yawe dhahiri. Unajua?
Ndiyo, tunapenda uhakika.
Kabisa. Yaani tunataka jambo lishikike. Fikiria unapoenda hospitalini, ukiwa umeumia mkono, halafu picha ya x-ray inapopigwa.
Mm-hmm.
Daktari anaiweka kwenye ule mwanga mweupe, halafu ananyoshia kidole na kusema, unaona mstari huu hapa? Tatizo lako ni hili.
Inaeleweka vizuri sana na kimsingi inatupa hisia za udhibiti. Yaani umevunjika au hujavunjika, hakuna katikati.
Haswa, tunapenda mambo yawe wazi na safi kiasi hicho. Basi karibu sana kwenye uchambuzi wetu wa kina leo. Wewe mwanafunzi anayependa kujifunza, leo tunaingia chimbo kweli kweli.
Leo tuna jambo zito ase.
Ndio. Leo tunachambua muhadhara wa Daktari John Oswalt ambao unahusu kile kitabu cha kale cha Isaya, hasa tukilenga sura ya 24 na 25.
Na dhamira yetu hapa sio tu kujifunza historia ya zamani iliyojaa mavumbi, hapana. Tunafumbua kitendawili.
Kitendawili kipi hasa?
Kile cha mamlaka ya Mungu dhidi ya uhuru wa mwanadamu. Yaani tunaangalia maana halisi ya neno sheria na kuchunguza uhusiano kati ya hukumu na ahadi ya wokovu kwa ulimwengu wote.
Sasa wewe unayetusikiliza, labda unajiuliza kwa nini mada hii ni muhimu kwako leo, unajua?
Ndiyo, kwa sababu maisha ya sasa yana presha nyingi.
Kabisa. Uchambuzi huu utakupa mtazamo mpya kabisa wa jinsi unavyotafsiri sheria za maisha yako na jinsi kusubiria kwa ujasiri kunavyoweza kubadili jinsi unavyokabiliana na changamoto zako kila siku.
Badala ya kuhisi kuelemewa na kila kitu tunachojaribu kudhibiti.
Haswa. Sasa nikiangalia muundo wa hiki kitabu cha Isaya, kuanzia zile sura za nyuma, yani sura ya 13 hadi 23 hivi.
Mm-hmm.
Zile za mwanzo. Inaonekana kama mchezo wa kawaida tu wa kisiasa. Yani mataifa yenye nguvu kama Babeli, Moabu, wanaonekana ndo waigizaji wakuu wanaojiamulia mambo.
Kweli kabisa. Walikuwa na nguvu za kijeshi na kiuchumi, kwa kihistoria walionekana kuandika hatima zao wenyewe.
Lakini sasa Daktari Oswalt anaonyesha kitu kinabadilika ghafla ukifika sura ya 24. Yaani picha inageuka. Mungu anawekwa katikati ya jukwaa, anakuwa muigizaji mkuu wa historia, akiita matukio yote.
Ndiyo, yale mataifa yanasukumwa kando. Mungu sio tena mtazamaji anayesubiri kuona viongozi watafanya nini. Na hapa ndipo Daktari Oswalt analeta kile anachokiita kitendawili kisichojibika.
Kitendawili kisichojibika. Sababu ukisema Mungu anaendesha historia, akili zetu zinaruka moja kwa moja kwenye swala la uhuru wetu.
Haswa, mvutano kati ya mamlaka ya Mungu na uhuru wa mwanadamu.
Watu wengi wakisikia hivyo, wanafikiri ni lile swala la kupangiwa kila kitu. Unajua, kama vile asubuhi ya leo, mimi kunyanyua kikombe cha chai kumesababishwa na Mungu tangu enzi za kale. Yaani, sisi ni kama maroboti tu.
Yaani hiyo inaitwa determinism, kwamba Mungu anakuongoza hata kuokota penseli iliyoanguka. Lakini chanzo chetu kinaweka wazi kuwa huu sio msimamo wa Isaya.
Mm-hmm.
Na kwa upande mwingine, sio kwamba Mungu amekaa tu mbinguni, anashangaa, hawa watu watafanya nini sasa? Hapana. Uhalisia upo katikati. Mungu anatawala huku akiwapa wanadamu uhuru wa kuchagua.
Ngoja nijaribu kuweka picha hapa ili nielewe vizuri. Ikiwa Mungu ndiye anaandika mswanda wa hadithi, je, sisi ni waigizaji tu tunaokariri mistari? Au inaelekea kufanana zaidi na bendi ya mziki wa jazz?
Bendi ya jazz. Ebu fafanua kidogo.
Jua, kwenye jazz unaweza kupiga noti ambayo iko nje kidogo ya mstari. Lakini kiongozi mahiri atachukua lile kosa lako na kuliingiza kwenye mdundo na bado wimbo utaisha vile alivyopanga.
Umeipatia kabisa. Matendo yetu yanaingiliana na muundo wa ulimwengu ambao Mungu ameuweka. Na hili linatupeleka moja kwa moja kwenye lile swala la kisababishi na matokeo.
Kile nilichokiona kwenye lugha ya Biblia, unajua wanatumia sana neno kwa sababu kuonyesha matokeo kwanza halafu kisababishi.
Ndiyo, substantiation. Dunia inaharibika kwa sababu watu wameasi sheria.
Au wanatumia kwa hiyo kuonyesha kisababishi kwanza. Lakini hapo kwenye neno sheria ndipo watu wengi wanapokwama, unajua?
Kabisa. Sababu unaposikia sheria, unafikiria hakimu dikteta anayetaka kuzuia furaha ya watu.
Lakini neno la Kiebrania ililotumika hapa ni Tora.
Tora.
Ndiyo. Na Tora haimaanishi sheria ya kiimla. Inamaanisha maelekezo. Yani, ni muongozo wa jinsi ulimwengu ulivyoundwa kufanya kazi.
Subiri kidogo, maelekezo. Kama lile kitabu cha maelekezo unachopata ukinunua mashine mpya?
Haswa. Yale maelekezo yanakuonyesha jinsi ya kutumia mashine vizuri ili isiharibike. Mungu anaposema usibebe chuki au usiibe, halengi kufinya uhuru wako, analinda uhuru mpana zaidi wa maisha yako.
Wow. Kwa hiyo kuvuka huu mpaka sio kwamba Mungu ni mharibu furaha. Ni sawa na mimi kununua gari, halafu nikapuuza kitabu cha maelekezo, nikamimina mchanga kwenye tanki la mafuta kwa kisingizio cha uhuru wangu.
Na nini kitatokea? Gari litaharibika.
Hafu nitashangaa na kuanza kumlaumu mtengenezaji. Tunasema, Mungu, kwa nini umeruhusu hili? Kumbe sisi ndio tulivuka mipaka ya matumizi.
Umeona eh? Na ndio maana neno kuasi hapa, transgression, lina maana ya kuvuka mpaka uliowekwa. Ni kuvunja lile agano la asili kati ya muumba na kiumbe.
Sasa, tunapopuuza hiki kitabu cha maelekezo, kiasili tunatafuta furaha mbadala, ambayo unajua huishia kwenye uharibifu. Na hapa ndipo ninaona tofauti kubwa anayoichora Isaya kati ya majiji na nyimbo.
Ndiyo, anachora picha mbili zinazokinzana sana. Jiji lililoharibiwa dhidi ya jiji la Mungu. Wimbo wa walevi dhidi ya wimbo wa furaha ya kweli.
Ule mfano wa Daktari Oswald kuhusu wale watu wanaoishi kaskazini mwa mzingo wa Arctic, Arctic Circle, ulinifikirisha sana.
Yaani ule mfano unaelezea vizuri sana hali ya ulimwengu. Unajua kule kwenye Arctic Circle, wakati mwingine giza linatawala kwa masaa 23 kwa siku.
Masaa 23 ya giza. I say inatisha.
Inaumiza sana kisaikolojia. Kwa hiyo baadhi ya watu kule wanakunywa pombe kupindukia, wanaimba na kufanya fujo.
Ili tu kusahau lile giza.
Haswa, wanatafuta kutoroka uhalisia. Lakini pombe ikiisha, giza liko pale pale. Hiyo ni furaha ya muda tu.
Lakini kwa upande wa pili, ule wimbo wa kweli kwenye jiji la Mungu unatoka kwa watu wanaoimba kwa furaha kwa ajili ya kwa ajili ya ukuu wa Bwana.
Ndiyo, wanaimba kwa sababu ya asili ya huyo Mungu wao.
Lakini subiri, hapa nina swali gumu kidogo. Unajua kwa kawaida neno ukuu au majesty linasikika kama kitu kinachotisha na kuweka umbali.
Mm-hmm. Watu wanafikiria utawala wa kiimla.
Kama kiongozi akiwa na mamlaka yote, inatisha. Je, Isaya anamaanisha kwamba ikiwa kiongozi huyu mwema kweli kweli ana mamlaka, nguvu zake zinakuwa chanzo cha utulivu badala ya hofu?
Hilo ni swali zuri sana. Daktari Oswald anachambua neno lilotumika hapo, ambalo kwa Kiebrania ni kavod.
Kavod, sawa.
Linamaanisha ukuu, uzito au uhalisia. Ukuu wa Mungu huyu ni habari njema kwa sababu yeye kiasili ni mwema na mwenye haki.
Tofauti na miungu ya wale watu wa kale.
Kabisa, miungu ya kipagani ilikuwa inatisha. Ukuu wao ulikuwa wa kikatili. Walihitaji kutulizwa na dhabihu za binadamu. Lakini kwa Mungu wa Isaya, nguvu zake kamili zinamaanisha haki inatawala. Ndio maana watu wanaimba kwa furaha.
Hiyo inaingia akilini. Sasa, ukuu huu unaleta matokeo mawili makubwa yanayogusa ulimwengu mzima. Hukumu ya kiulimwengu na, cha kushangaza zaidi, wokovu wa kiulimwengu.
Ni kweli. Hukumu inawagusa wote waliovunja sheria za kiasili. Na hapa Isaya anatumia lugha ya kiapokaliptia.
Yaani ile lugha ya mwisho wa dunia na uharibifu.
Ndiyo, lugha inayoonyesha uharibifu wa ulimwengu na hata nyota zinaanguka. Unajua wapagani wa kale waliziabudu nyota kama miungu.
Mm-hmm, kwa sababu nyota ziko juu na haziwezi kuguswa.
Lakini Isaya anawaambia hapana, hizi nyota ni sehemu tu ya jeshi la Yahwe na anazijua kwa majina zote. Ziko chini ya mamlaka yake.
Sasa ukisikia hivyo inatisha sana. Lakini mambo yanabadilika ghafla tukisogeza mjadala kwenye sura ya 25. Picha inabadilika kuwa ahadi ya karamu kubwa sana kwenye mlima Sayuni.
Karamu iliyojaa vyakula vinono na divai iliyokaa sana.
Ndiyo, na jambo la kushangaza ni kwamba hii karamu sio kwa ajili ya Wayahudi pekee, ni kwa ajili ya Mataifa yote.
Yaani kwa ulimwengu mzima.
Kwamba Mungu atameza kifo milele na kufuta machozi kwenye nyuso zote. Lakini yani hii inashangaza sana. Mungu huyu anatoka kwenye nchi ndogo sana. Daktari Oswald alisema inafanana na ukubwa gani vile?
Alisema ni sawa na ukubwa wa Jesuit County tu huko Marekani. Eneo dogo sana.
Eneo dogo kama kaunti moja. Halafu ghafla anatangazwa kuwa mkombozi anayefuta machozi ya ulimwengu mzima. Huu ni mabadiliko makubwa sana ya kimtazamo kwa theolojia ya wakati huo, sivyo?
Ni mapinduzi makubwa ya kifikra. Na anatumia chuku hapa, yani hyperbole, kusema anafuta machozi yote na kumeza kifo. Inatumika kuonyesha ukubwa wa wokovu huu.
Kama vile Yesu alivyotumia chuku kwenye Agano Jipya.
Haswa, kama alivyosema umchukie baba na mama ili kumfata. Haimaanishi uwachukie kweli kikatili, bali inasisitiza kiwango cha kujitoa. Vivyo hivyo hapa, Isaya anasisitiza kuwa wokovu huu wa kiulimwengu ni mkuu kiasi cha kumeza uharibifu wote.
Sasa ikiwa Mungu huyu mkuu anaandaa wokovu huu mkubwa, swali linakuja kwetu, jukumu letu ni nini wakati huu tukiwa tunasubiri hiyo karamu?
Jukumu letu hasa ni lile gumu zaidi, kujifunza kusubiri.
Kusubiri, yani hilo neno linaweza kukera ukiwa na haraka. Tunapokuwa na kiburi, kusubiri kunaonekana kama uvivu.
Lakini kwenye Kiebrania asilia, maneno yaliyotumika ni baza, kava na haka. Haya maneno hayamaanishi kukaa tu chini na kupoteza muda ukisubiri mambo yatokee yenyewe.
Sasa yanamaanisha nini?
Yanamaanisha matarajio yenye ujasiri. Confident anticipation. Ni kukataa kwa makusudi kumtangulia Mungu ili kutatua matatizo kwa njia zetu wenyewe, kama walivyofanya wafalme kama Ahaz au Sauli zamani.
Yaani unafanya sehemu yako, lakini unaachia usukani kwa mwigizaji mkuu. Nakumbuka ule kisa cha kusisimua cha mama yake Daktari Oswald.
Kisa kile kinagusa sana. Baba yake Daktari Oswald alikuwa mahututi hospitalini. Lakini mama yake alikuwa amekaa kwenye chumba cha kusubiria akiwa na tabasamu jepesi usoni.
Na watu walipomuuliza vipi, akasema namsubiri Bwana, sivyo?
Ndiyo, alionyesha uhakika kamili, hakuacha kuhuzunika. Lakini alikuwa na matarajio yenye ujasiri. Hakuwa na kiburi cha kujaribu kudhibiti maisha ambayo yako nje uwezo wake.
Tofautisha utulivu huo na lile kiburi cha taifa la Moabu. Isaya anatoa mfano mmoja unaoshtua sana.
Ule mfano wa picha ya Moabu akijaribu kuogelea.
Eti Moabu anajaribu kuogelea kwenye kinesi cha zizini.
Na sio majira ya joto. Ni mwezi wa Februari ambapo kuna baridi kali sana.
Duh, inachukiza sana ise. Yaani anajaribu kujiokoa kwa nguvu zake kwenye rundo la uchafu na hawezi. Kadiri anavyopiga mikono ndivyo anavyozidi kujichafua na kuganda.
Ndiyo matokeo ya kiumbe kujikweza akijaribu kuwa muumba. Sio tu kwamba unamkosea Mungu heshima, bali unapambana na asili, hili haliwezekani kiasili.
Unajua ukiitumia mifano hii inaleta hoja ya msingi sana kuhusu asili. Kiburi sio kwamba Mungu anasiju ya na ego zaifu ambayo inaumizwa tukijisifia. Hapana.
Sio hivyo hata kidogo.
Ni sawa na sheria za fizikia, unajua. Ebu fikiria wewe unachukua kile kipande cha chuma cha kuunganishia makaratasi, ile paperclip, alafu unakipinda na kukichomeka moja kwa moja kwenye tundu la umeme ukutani.
Nini kitatokea hapo? Utapewa mshtuko wa hatari.
Kabisa. Na kuweka ile paperclip kwenye tundu la umeme, sio kwamba umeme unakuchukia ukasema ngoja ni muadhibu huyu. Ni kwamba tu, mfumo wako kama binadamu haujaundwa kubeba volteji hiyo. Unajiunguza mwenyewe kwa kuvuka mipaka ya maelekezo.
Yani huo mfano umetia msumari kwenye kidonda. Unapojaribu kubeba ulimwengu kwenye mabega yako, unachomeka maisha yako kwenye tundu la umeme lenye volteji ambayo huwezi kuihimili.
Basi, tunapojumuisha yote tuliyojadili leo, kuanzia yule mwigizaji mkuu wa historia hadi maelekezo ya Tora na ule wokovu wa mataifa yote, tunakuja kuona picha moja kamili.
Kwamba uhalisia wa Mungu kama mwelekezaji wa historia unamaanisha maelekezo yake yapo kwa ajili ya ulinzi wetu wenyewe.
Na wokovu wake unapatikana kwa wote, lakini kuna sharti kuu ambalo ni kushusha kiburi chetu na kuwa na matarajio yenye ujasiri. Kusubiri.
Na hii inamuita kila msikilizaji leo kuchagua imani badala ya kujaribu kudhibiti kila jambo maishani mwake.
Hivyo basi,
Wewe unayetusikiliza, tunapokaribia kumaliza, nataka nikuachie wazo hili ujitafakari. Tunapofikiria maana halisi ya kusubiri, yani kwamba ni kukataa kwa makusudi kumtangulia Mungu na kulazimisha mambo. Ni eneo gani katika maisha yako sasa hivi ambapo unajaribu kulazimisha utatuzu, ukijaribu kuogelea kwa nguvu zako badala ya kutulia na kutegemea kile kitabu cha maelekezo cha Muumba wako? Tafakari hilo.